katru vakaru festivāla parkā varēs ik viens satikt festivāla dalībniekus, jo būs izstāde tirdziņš, kur katra valsts pārstāvēs savas tradīcijas, būs iespēja iegādāties suvenīrus, degustēt tradicionālus ēdienus, un katru vakaru mēs sagatavojam programmu uz lielas skatuves, uzstāsies arī festivāla dalībnieki, un tad vakara koncerti 29. jūlijā Rēzeknes pilskalnā piektdienas vakarā tradicionāli valdīs viduslaiku noskaņas un varēs vērot gan viduslaiku cīņas, gan mācīties viduslaiku dejas. 30. jūlijā ir kulminācijas diena, kad notiks arī etnofestivāla Gosti Diš koncerts. Pēc tam koncertšovā Tā nav dzīve, tas ir kino, Latvijas populārie mūziki un aktieri, deju studija Bum un kino orkestris Jura Kristona vadībā ļaus izdzīvot pasaulē populārākās filmas un mūziklus, kas noslēgsies ar svētku salūtu.